يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
اے مومنو اللہ تعالی سان ڈجو ۽ اللہ جي دربار ۾ پنهنجي لاءِ وسيلو طلب ڪريو ۽ اللہ تعالی جي راه ۾ جهاد ڪريو يقينا تمام کامیاب ٿيندا
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم
بيشڪ جن ماڻهو كفر ڪيو بالفرض جيڪر هي زمين ۾ جيڪي شيون آهن اهي سڀي ۽ انهي جيتري بي شيون الله جي عذاب کان جيڪو قيامت جي ڏينهن ڪيو ويندو فديو ڏين تب انهن کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي
يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
جهنم جي باهه کان نڪرڻ جو ارادو ڪندا حالانڪه اهي جهنم مان نڪرندڙ ناهن ۽ انهن لاءِ هميشه جو عذاب آهي
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
چوري ڪندڙ مرد هجي يا عورت پوءِ توهان انهن جا هٿ ڪٽيو يا جزاء سندن عملن جي آهي ۽ الله جي طرفان عذاب آهي الله غالب حكمت وارو آهي
فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم
پو جيڪو شخص توبه تائب ٿيو ظلم ڪرڻ کان پوءِ نيڪي ڪئي پوءِ بيشڪ الله تعالى انهي تي مهربان ٿي ٿو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
تا توهان معلوم نه ڪيو ته بيشڪ الله تعالى لاءِ ملڪ آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو جنهن کي چاهي عذاب ڪري ۽ جنهن کي چاهي بخش فرمائي الله تعالى هر شيء تي قادر آهي
يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
اے رسول عربی تمہاں کے دکھ نہ تھیے انہاں مانوں جو جے کے کفر میں تکڑ کن تھا انہاں مانوں ماں جے کے پانجی زبانوں سا چون تھا اساں ایمان آندو نہ تھا ایمان آن قلب انہاں جا انہاں مانوں ماں جيڪي يهودي ٿيا اهي چڱي طرح پادرن جي ڪوڙن کي ٻڌن ٿا ۽ ٻين ماڻهن جا ڪوڙ چڱي طرح قبول ڪن ٿا ۽ رسول عربي وٽ نٿا اچن الله تعالى جي حڪمن کي تبديل ڪن ٿا پنهنجي جاءِ تان يهودي چون ٿا جيڪڏهن زنا متعلق ڪوڙن هڻڻ جو حڪم رسول عربي ڏي ته قبول ڪجو ۽ جيڪڏهن سنسار ڪرڻ جو حڪم ڏي ته قبول نہ ڪجو ۽ جنهن کي الله گمراہ کرن چاہے تو وہ تمہاں ہرگز اللہ جی کے شے جا انہن لائے مالک نہ تھا تھیو یہ اوہے مانو آہن جن لائے اللہ تعالی نہ تھو چاہے جو انہن جو دلیوں صاف کرے انہن لائے دنیا میں خواری آہے انہن لائے آخرت میں تمام وڈو عذاب آہے
سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
یہ گھنو کوڑ بدندڑ وڈا حرام کھائندڑ آہن او بالفرض جے کر یہ تہاں اچن او تہاں انہاں دے وچ میں فیصلو فرمایو یا انہاں کے جواب دیو جے کر تہاں انہاں کے جواب نو تہاں کے کہے سے جو نقصان نہ دے سکدا ऐं जेकॾहिं तव्हां फ़ैसिलो करियो त पोइ इंसाफ़ मौजिबु उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो करियो बेशक अल्ला ताला इंसाफ़ कंदड़नि सां मुहबत रखे थो
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
ऐं कीअं तव्हां खां फ़ैसिलो कराइनि था हालांकि इन्हनि वटि तौरात मौजूदु आहे उन ई में अलाह जा हुकुम आहिनि इहे अकामनि पहुचाइण खां पोइ बि मुंहुं मोड़नि था ऐं इहे मोमिन न आहिनि
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
بشك اسان قرآن نازل فرمائيو جيم هدايت احكامات آهن فصلو قيام سے انئي سان فرما بردار پیغمبرن عباد بزار مانو جانو مانو यहूदियुनि लाइ इन ई करे यहूदियुनि खां तौरात जी हिफ़ाज़त तलब कई वई ऐं उहे उन ई ॻाल्हि ते शायदि हुआ पोइ तव्हां हे यहूदियो माण्हू खां न ॾिजो ऐं ख़ासि मूंखां ॾिजो ऐं मुंहिंजनि आयतुनि जे हेव थोरो मुल न वठो ऐं जेके माण्हू अलाह ताला जे नाज़िल कयल हुकुम मूजिबि फ़ैसिलो नथा कनि पोइ उहे काफ़िर आहिनि
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
ऐं असां तौरात में यहूदियुनि ते फर्ज़ मुक़रर कयो बेशक माण्हू जे अवज़ माण्हू क़तलु कयो वेंदो अख जे अवज़ अख ऐं नक जे अवज़ नक ऐं कन जे अवज़ कन ऐं ॾंद जे अवज़ ॾंद ऐं ज़ख़्मनि में बि क़िसास आहे पोइ जेको माण्हू ख़ुशीअ सां माफ़ु करे थो पोइ अलाह ताला माफ़ु कंदड़ जा गुनाह माफ़ु फरमाए थो ऐं जेके माण्हू अलाह जे नाज़िल कयल हुकुम मूजिबि फ़ैसिलो नथा कनि पोइ उहे ज़ालिम आहिनि
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
اي انن پیغمبرن کان پوءِ اسان عيسى پٽ مريم کي موڪليو جنهن پاڻ کان अॻु में आयल तौरात जी तस्दीक कई ऐं असां ईसा खे इंजील अता फ़रमायो उन ई में हिदायत ऐं नूर आहे ऐं इंजील तस्दीक कंदड़ आहे पाण खां अॻु में आयल तौरात जी ऐं परहेज़गारनि लाइ इंजील में हिदायत ऐं नसीहत आहे
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
ऐं भले फ़ैसिलो कनि हा उन ज़माने में इंजील वारा उन्हनि हुकमनि सां जेके अलाह इंजील में नाज़िल फरमाया हुआ ऐं जेके माण्हू अलाह जे नाज़िल कयल हुकुम जो फ़ैसिलो नथा कनि وهو غنغار اهل
وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
اي اسان نازل فرمايو رسول عربي دا قرآن کریم حق سا جي کو تصديق کندڑ آهي اڳين کتابن جي ۽ شاهد آهي انهن تي پوءِ رسول عربي توهان انهن جي وچ ۾ فيصلو ڪريو قرآن موجب ۽ توهان انهن جي صدن جي تابعداري حق اچڻ کان پوءِ نہ ڪريو ۽ اسان توهان سڀني لاءِ مختلف شريعتون ۽ جدا جدا رستا مقرر ڪيا ۽ جيڪڏهن الله تعالیٰ چاهي ها ته توهان کي هڪ شريعت تي ڪري ها پر توهان کي آزمائي ٿو انهن حڪمن ۾ جيڪي توهان کي ڏنا اٿو پوءِ چڱن ڪمن ۾ اڳرائي حاصل ڪريو اللہ تعالیٰ ڏانهن توهان سڀني جو موٽڻ آهي پوءِ ضرور توهان کي خبر ڏيندو جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪندا هئا
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
ऐं तव्हां यहूदियुनि जे विच में अलाह जे हुकुम जो फ़ैसिलो करियो ऐं उन्हनि जे सदुनि जा ताबे न थियो ऐं उन्हनि खां ख़ौफ़ करियो मता तव्हांखे अलाह जे किन हुकमनि खां फेराए विझनि पोइ जेकॾहिं तव्हां खां मुंहुं मोड़ीन पोइ तव्हां यकीन करियो अलाह ताला इरादो फ़रमाए थो त इन्हनि जे कुझु गुनाहनि जे एवज़ उन्हनि ते अज़ाब करे ऐं बेशक يهودن ما گھنا مانو گنہگار آهن
افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون
تا توان کان جاهلت جا فیصلہ طلب کن تھا اللہ تعالیٰ جے فیصلے کان وزیق سونو فیصلو کیر کرے تھو انہیں قوم لائے جے کہ یقین رکھن تھا
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
اي مؤمنو توهان يهود ۽ عيسائين سان دوستي نه رکو इहे हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं जेको माण्हू तमामु मोमिननि मां उन्हनि सां दोस्ती रखे थो उहो बेशक इहो उन्हनि मां आहे बेशक अल्ला ताला ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو فرمائي
فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين
وي رسول عربي ڏسي ٿو هنن کي جن جي دلن ۾ مرض آهي اهي يهودين ۽ عيسائين سان دوستي رکڻ ۾ تڪڙ ڪن ٿا چون ٿا اسان کي خوف آهي متا اسان کي زماني جي گردش پهچي پوءِ ويجو آهي جو اللہ مسلمان کے فتح عطا فرمائے یا یہودن جی پاڑ پٹے وہ پھری پشیمان تھیندا انہن گالن کھاں جے کے دل میں لکائدا ہوا
ویقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین
اے مومن فتح جے ڈی اجر سان چوندا इहे उहे आहिनि जिन अलाह ताला जा पका कसम खयां त असीं तव्हां मोमिननि सां गॾु आहियूं चट थिया अमल इन्हनि जा पोइ फिरी थिया नुक़सान वारनि मां
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
اے مومنو جيڪو تماما پنهنجي دين کان مرتد ٿيو وہ جلدی اللہ تعالیٰ آڻي دو بي قوم کي جيسا اللہ پيار ڪندو ۽ وي اللہ سان محبت رکھندا مومنن تي مهربان هوندا ۽ کافرن تي سخت هوندا اللہ جي راہ ۾ جهاد ڪندا ۽ ملامت ڪندڙن جي ملامت جو خوف نہ ڪندا اهي وصفون اللہ جا احسان آهن جنهن کي چاهي عطا فرمائي ٿو ۽ اللہ گھڻو احسان ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
تمام مؤمنن جو مددگار اللہ تعالی اے اللہ جو رسول اے مؤمن آہن اوے مؤمن نماز پڑھن تھا اے زکات دین تھا
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
ऐं जेको माण्हू अलाह ताला ऐं रसूल करीम ऐं मोमिन खे दोस्त बणाए थो उहो बेशक يا الله جي جماعت اي غالب آهي
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين
اي مؤمنو انن ماڻھن سان دوستي نہ رکھو جيڪي توهان جي دين سان مذاق ۽ راند ڪن ٿا چاهي اهي توهان کان اڳيان اهل کتاب مان هجن يا کافر هجن ۽ الله کان ڏجو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو
واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون
۽ جنهن وقت انن کي يعني منافقن کي نماز لاءِ پڪارجي ٿو نماز کي مذاق ۽ راند سمجهن ٿا اهو انهي سبب آهي جو بے شڪ يا قوم بے سمجھ آهي
قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون
اي حبيب توهان فرمايو اي اهل الكتاب جا ڇا توهان اسان کي عيب لڳايو ٿا جو اسان ايمان آندو آهي اللہ تعالیٰ ۽ قرآن کریم ۽ اڳي مقدس کتابن تي ۽ بے شڪ توهان مان گھڻا گناهگار آهن
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
اے حبیب توهان ارشاد فرمايو چاهو توهان کي انهي کان زياده خراب ڳالهه جي خبر ڏيان جيڪا الله وٽ آهي اهي جن تي الله لعنت موڪلي ۽ انهن تي ناراض ٿيو ۽ انهن مان باندر ۽ سور ۽ شيطان جا فرما بردار پيدا ڪيائين اها انهن جي جاءِ تمام خراب آهي ۽ اهي سئين راه کان تمام گھڻا گمراه ٿيا
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
رسول عربی وٹ جڏهن يهودي اچن ٿا چون ٿا اسان ايمان آندو حالانڪه تحقيق داخل ٿيا كفر ۾ ۽ مجلس مان نڪتا تب كافر هئا ۽ الله وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي جيڪي ڪجهه لڪائين ٿا
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
۽ توهان انهن مان گهڻن کي ڏسندا ته گناه ۽ جاتي ڪمن ۾ تڪڙ ڪندا ۽ حرام کائيندڙ هوندا سندن عمل تمام نا خراب آهن.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
چھو نہ منع کیاؤں یہودن کے سندن درویشن ایں پادرن کوڑ گالائن کھا ایں حرام کھائن کھا یہ یقینا تمام خراب کم کرے رہا ہیں.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين.
يهودن چيو الله تعالى جو دست قدرت بند آهي فل حقيقت يهودن جا هٿ بند ڪيا ويا هي چون جي ڪري بلڪ الله تعالى جا دست قدرت کھلیل آهن جيئن چاهي خرچ فرمائي ٿو. اي حبيب توهان جي مٿان رب جي طرفان قرآن نازل ٿيڻ جي ڪري يهودن جي سرڪشي ۽ كفر ۾ ضرور زيادتي ٿيندي ۽ اسان انهن جي وچ ۾ دشمني ۽ بغض قيامت جي ڏينهن تائين وجھرائي ڇڏيو. جڏهن به انهن باهه جنگ لاءِ باري الله تعالیٰ ان کي وسائي ڇڏيو ۽ زمين ۾ فساد جي ڪوشش ڪن ٿا اللہ تعالی نتو محبت رکھے فساد کندڑن سان.
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم.
۽ جيڪر تحقيق يہ يهودي رسول عربي تي ایمان آن ها ۽ الله کان ڏجن ها ضرور اسي ان جا گناه ميٽي ڇڏيو ها ۽ ضرور انن کي بيشت ۾ داخل ڪريو ها.
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون.
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे तौरात ऐं इंजील जा हुकुम मञनि हा ऐं जेकी कुझु अल्लाह ताला उन्हनि ॾांहुं मोकिलियो यकीन उन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां रिस्क मिले हा उन्हनि मां कुझु माण्हू इंसाफ़ पसंदि आहिनि ऐं उन्हनि मां घणनि जा अमल ख़राब आहिनि.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
اے رسول عربی توهان پهچايو ماڻهن تائين جيڪي ڪجهه توهان تي نازل فرمايو ويو توهان جي رب جي طرفان ۽ بالفرض جيڪر توهان ائين نه ڪيو ته توهان تبليغ جو حق ادا نه ڪيو ۽ الله تعالى توهان کي اي حبيب ماڻهن کان حفاظت ۾ رکندو بيشڪ الله کافر قوم کي هدايت نٿو ڏي.
قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
يا حبيب توهان فرمايو اے اهل کتاب توهان جي دين تي اعتبار ناهي ايس تائين جو تورات انجيل جي حڪم موجب مون تي ۽ قرآن كريم تي ايمان آڻيو ۽ قرآن كريم نازل ٿيڻ جي ڪري ضرور زيادت ٿيندي گھڻن يهودين کي سرڪشي ۽ كفر پوءِ تبليغ دوران توهان کافر قوم تي ڏک نه ڪريو.
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بيشڪ جيڪي ماڻهو زباني ايمان آنن ٿا ۽ جيڪي يهودي هوا ۽ ستارن کي پوجيندڙ ۽ عيسائي هوا انهن مان جن به سچي دل سان ایمان آندو अलाह ते ऐं क़यामत ते ऐं सुठा कम कयाऊं पोइ न आहे ख़ौफ़ उन्हनि ते ऐं न उहे ॾुखोइबा.
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
تحقيق اسان بني اسرائيل کان پکو وعدو ورتو ۽ انن دا رسول موکليا سي جڏهن ڪڏهن به ان جي خواهش جي خلاف رسول تشریف فرما تھیا ایک ٹولے رسولن کے کوڑو کیو ایک ٹولے رسولن کے شہید کیو.
وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
اي يقين پياو تے انہی کرے انہن تے عذاب نہ تھیندو ان کان پوئے بوڑا ۽ گونگا تھیا پوئے توبہ تائب تھیا اللہ ان جي توبہ قبول کئی وری گھڻا انن ماں بوڑا ۽ گونگا تھیا ۽ اللہ انن جي عملن یعنی ہیرا پھیری کے ڏسندڙ آهي.
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار.
تحقیق کفر کیو انن ماڻھن جن چيو بيشڪ الله ته عيسى پٽ مريم آهي ۽ عيسى فرمايو اي بني اسرائيل توهان الله جي عبادت ڪريو جيڪو منهنجو ۽ توهان جو رب آهي بيشڪ جنهن الله تعالى سان شرڪ ڪيو او تحقيق الله تعالى ان تي بشت حرام ڪيو ۽ ان جي جاءِ جهنم آهي ۽ ظالمن جو ڪو مددگار ناهي.
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم.
تحقيق ان ماڻ كفر ڪيو جن چيو الله تعالى جن خدان ما هڪ خدا آهي ۽ ڪو عبادت لائق ناهي مگر هڪ الله تعالى ۽ جيڪڏهن هي پنهنجي عقيدي کان باز نه آيا ته ضرور جن ماڻ كفر ڪيو انن ما دردناڪ عذاب چکندا.
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
ڇا پوءِ الله تعالى ڏانهن توبه طائب نٿا ٿين ۽ الله تعالى کان بخش طلب نٿا ڪن حالانڪه الله تعالى بخشيندڙ رحم ڪندڙ آهي.
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون.
ناهي حساب مريم جو مگر رسول تحقيق ان کان اگ رسول ٿي گذريا عيسى جي والدہ نهایت سچي آهي عيسى ۽ مريم تام کائندا هئا توهان ڏسو ڪهڙي طرح اسين انن لاءِ نشانيون بيان ڪريون ٿا تنهنکان پوءِ ڏسو ڪيئن ڦري وڃن ٿا.
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
توهان فرمايو ڇا غير الله يعني بتن وغيره جي عبادت ڪريو ٿا جيڪي توهان کي نفو يا نقصان نٿا پهچائي سگهن ۽ الله تعالى هميشه ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي.
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
توهان فرمايو اي اهل كتاب جا توهان ناهڪ پنهنجي دين ۾ حد کان نه وڌو ۽ نه تابعداري ڪريو ان قوم جي جيڪي گمراه ٿيا اڳ ۾ ۽ گھڻن ماڻهن کي گمراه ڪيائون ۽ رسول عربي جي آمد کان پوءِ به اسلام نه آندا.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
لعنت کیا ویا بنی اسرائیل ماں اوے جن کفر کیو حضرت داؤد حضرت عیسیٰ بن مریم جی زبان کھاں یہ بدلو آہے حضرت بے فرمانی حد کھاں ودھن جو
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
خراب کم کھاں ایک بے کے نروکیدہ ہوا تمام خراب تھیو یہ کو عمل کندہ ہوا
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
طبعا انن ما گھنا رسدا یہ کہ کافر سان دوستی رکھن تھا یقینا یہ بچلو جو عمل یہ کو اگتے پنجے لائے موکلیاں جو اللہ جو غضب انن تے تھیو عذاب میں وہ ہمیشہ ہوندا
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
اي جي كده اهل كتاب الله تعالى اي رسول عربي اي قرآن كريم تي ايمان آنها مشرکن کے دوست نہ بنائن ہا پر گھنا انہن ماں گنہگار آہن
لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا يستکبرون
ضرور تہاں لہندا مسلمان جا سخت دشمن یہودی ای مشرک ای ضرور تہاں لہندا مسلمان دی دوستی میں تمام ویجا انہن مانن کے جکے چون تھا اسی نصارا آہیں یہ دوستی انہی سبب آہے جو کہ انہن میں جانوں ای درویش آہیں ای بے شک یہ تکبر نہ تھا کرن